Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មានដឹកនាំបកប្រឆាំងបេឡារុសស្នើឲ្យអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីជីលបៃដិនភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដឹកនាំប្រតិភូអូឡាំពិកអាមេរិកទៅជប៉ុនអង្គការលីកាដូលើកឡើងថាសកម្មជនបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកាត់ទោសរួចហើយប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថាមិនទាន់មានទិន្នន័យពលករខ្មែរឆ្លងកូវីដ -19 នៅថៃខណៈអាជ្ញាធរកំពុងជួយពលករដែលលំបាកខ្លាំងជំងឺកូវីដ -19 បន្តឆ្លងក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃខណៈករណីឆ្លងទូទាំងប្រទេសមិនទាន់ធូរស្រាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពកូវីដកាន់តែអាក្រក់នាំឲ្យមានការបារម្ភដល់ស្ថានភាពនយោបាយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសគឺអ្នកស្រីស្វាតឡាណាស៊ីកាណូស្កាយ៉ាដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលបេឡារុសដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីអេលិចសាន់ដឺលូកាសិនកូដោយដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាទណ្ឌកម្មមិនមែនជាអាវុធទិព្វនោះទេប៉ុន្តែវាអាចជួយបញ្ឈប់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនិងធ្វើតំណាងរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាជាមួយសង្គមស៊ីវិលអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅខាងក្រៅសេតតាវិមានបន្ទាប់ពីជួបជាមួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jack Sullivan ដែលជាកិច្ចប្រជុំមួយនៃកិច្ចប្រជុំជាច្រើននៅសប្តាហ៍នេះជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden និងមន្ត្រីសភាអាមេរិកអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំបានស្នើសុំអាមេរិកធ្វើជាអ្នកធានានៅឯករាជ្យភាពរបស់យើងប្រឆាំងដើម្បីឯករាជ្យភាពរបស់យើងប្រសិនបើវារងការគំរាមកំហែងនោះឯករាជ្យរបស់យើងមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបេឡារុសអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសហើយវាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាក្នុងការជួយគាំទ្រដល់អ្នកដែលកំពុងធ្វើការតស៊ូឥឡូវនេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Emily Horn បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីជំនួបការប្រចាំអង្គការថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងបន្តធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំប្រធានាធិបតី Lukashenko ទទួលខុសត្រូវនៅសកម្មភាពដែលខ្លួនបានធ្វើដោយដាក់ទណ្ឌកម្មភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden គឺលោកស្រី Jill Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ Alaska នៅថ្ងៃពុធនេះមុនពេលលោកស្រីដឹកនាំគណៈប្រតិភូផ្លូវការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅក្នុងរដ្ឋ Alaska លោកស្រីគ្រងទៅមណ្ឌលសុខភាពនឹងប្រកាសឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតម្រូវការសេវាសុខភាពនៅតាមតំបន់ជនបទសេតាវិមានបាននិយាយថាលោកស្រីក៏នឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ផងដែរលោកស្រីក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃសុក្រនេះលេខាធិការព័ត៌មានសេតាវិមានលោកស្រីចេនសាគីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមរបស់យើងអនុវត្តពិធីសារសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយកំណត់ការធ្វើដំណើរជាសាធារណៈឲ្យបានតិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអតីតនិពន្ធនាយកជាន់ខ្ពស់នៃកាសែត Apple Daily ដែលត្រូវបានបិទទ្វារនៅទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសសន្តិសុខជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រភពពីប៉ូលីសបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាអតីតនិពន្ធនាយកកាសែតរូបនេះគឺលោកឡាម៉ាន់ឆុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនអតីតនិពន្ធនាយកកាសែតអាយុ51ឆ្នាំរូបនេះពីបទខុបខិតជាមួយកម្លាំងបរទេសដែលជាបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងសន្តិសុខជាតិលោកឡាមគឺជាបុគ្គលិកទី9របស់កាសែត Apple Daily ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិ ក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅច្បាប់នេះយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំនឹងជារឿយៗប្រឈមនឹងអំពើហិង្សានោះកាសែត Apple Daily បានបោះពុម្ពផ្សាយលេខចុងក្រោយរបស់ខ្លួនកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់កាសែតនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានបង្កនៅក្រោមច្បាប់សន្តិសុខនេះលោកឡាមគឺជានិពន្ធនយោបាយដែលមើលការខុសត្រូវលើការផ្សាយលេខចុងក្រោយរបស់កាសែតមួយនេះដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល26ឆ្នាំកន្លងទៅអញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិចារណកថារបស់កាសែត Apple Daily បានគាំទ្រការអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងប្រទេសចិនដែលជាជំហរនយោបាយដែលច្បាប់សន្តិសុខថ្មីត្រូវកំណត់ដាក់ទោសប្រមទាននោះសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទញុះញង់ត្រូវប្រឈមនឹងបទចោទថ្មីគឺរួមគំនិតក្បត់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ10ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Liga do ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីខែឧសភាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសសកម្មជនមេដាធម្មជាតិគឺកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងលោកថនរដ្ឋាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី18ខែដល់20ខែពីបទញុះញង់និងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពការពារបរិស្ថានអង្គការ Liga do បញ្ជាក់ថាពួកគេទាំង3នាក់ត្រូវបាននាំខ្លួនមកសាកសួរបន្ថែមនៅតុលាការដោយមិនមានវត្តមានមេធាវីព្រោះមេធាវីមិនបានដឹងអង្គការនេះបន្ថែមថាពួកគេប្រជុំនឹងបទចោទរួមគំនិតក្បត់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងជាមួយសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់កងកម្លាំងកម្ពុជាដូសូម៉ាលីដែលរងការវាយប្រហារពីក្រុមភេរវករអាល់សាបាបនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានទទួលជំនួយដោយការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អាមេរិកជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងទៅមន្ទីរបញ្ញាកោនការប្រយុទ្ធថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសមួយលើកនៅជិតតំបន់កលខាយូចម្ងាយប្រហែល580គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងរដ្ឋធានីមូកាឌីសូមន្ត្រីសូម៉ាលីក៏បានប្រកាសអំពីរឿងនេះកាលពីដំបូងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកមួយរូបប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតដើម្បីការពារកងកម្លាំងដៃគូអាមេរិកបើទោះបីជាគ្មានវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះក្តីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើក្រុមអាល់សាបាបគឺជាការវាយប្រហារទី1នៃការវាយប្រហារប្រភេទនេះក្នុងរយៈពេល6ខែហើយក៏ជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ចូលកាន់តំណែងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសចំនួន63ដងប្រចាំក្រុមអាល់សាបាបកាលពីឆ្នាំ2019និង53ដងនៅក្នុងឆ្នាំ2020 The Voice of America មេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតកំពុងព្យាយាមស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតឯកការរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធារបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅរដ្ឋប្រហារយោធានេះបានទម្លាក់មេដឹកនាំស៊ីវិលគឺលោកស្រីអង់សានស៊ូជីចេញពីអំណាចនិងដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលរហូតមកដល់ពេលនេះលោកវុនណាមងឡាវីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកអង់តូញ៉ូគូទេរេសឲ្យដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទទួលបានការពិភាក្សាអង្គារមានខ្លឹមសារថាលោកបានតែងតាំងលោកអង់ថូរ៉េនដែលជាទាហានជើងចាស់ឲ្យធ្វើជាអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកលូវីនថាលោកឃីយ៉មូធុងអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបញ្ឈប់ភារកិច្ចរបស់លោកនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយសារតែការរំលោភទៅលើកាតព្វកិច្ចនិងអាណត្តិរបស់ខ្លួននោះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន12នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីងស៊ូភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីមានទឹកចំនួនដ៏ធំដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកទឹកភ្លៀងបានហូរដាច់ផ្លូវនៅទូទាំងទីរួមខេត្តហែនណានដោយបង្ខំឲ្យអ្នកបើកបរដើរកាត់ទឹកត្រឹមចង្កេះលិចរថយន្តហើយរថយន្តអណ្ដែតទៅតាមទឹកជំនន់ទឹកជំនន់ក៏បានជន់លិចប្រព័ន្ធផ្លូវក្រំដីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីនស៊ូផងដែរអាជ្ញាធរចិនបានចម្លៀសប្រជាជនចំនួនប្រមាណ 100,000 នាក់ទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពជនស៊ីវិលចំនួន100នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅដោយជនប្រដាប់អាវុធនៅភូមិម៉ាណាវ៉ានៅភូមិភិយប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ានោះបានទទួលសេរីភាពឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីការចាប់ពង្រត់អស់រយៈពេល42ថ្ងៃកន្លងមក សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសរដ្ឋសាំហ្វារ៉ាបាននិយាយថានៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រុមចោរបានលុករួចចូលក្នុងទីក្រុងម៉ាណាវ៉ានិងបានចាប់ពង្រត់អ្នកភូមិចំនួន100នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីដែលភាគច្រើនជាម្ដាយវ័យក្មេងបុរសនិងកុមារផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបាននិយាយជាក់លាក់ពីការដោះលែងនោះទេតែបានលើកឡើងថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនប្រហែល1ខែកន្លះមកនេះត្រូវបានដោះលែងដោយគ្មានការបង់ថ្លៃលុះអ្វីឡើយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថាមិនទាន់មានទិន្នន័យពលករខ្មែរឆ្លង COVID-19 នៅថៃខណៈអាជ្ញាធរកំពុងជួយពលករដែលលំបាកខ្លាំងជំងឺ COVID-19 បន្តឆ្លងក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃខណៈករណីឆ្លងទូទាំងប្រទេសមិនទាន់ធូរស្រាលរដ្ឋបាលលោកโจ Biden ពិបាកបង្កើនអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈជំងឺ COVID-19 កើនឡើងហើយនឹងសេក្រារីការអំពីការរាយដាល់យ៉ាងខ្លាំងនៃវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យមានអ្នកជំងឺច្រើនលើសលប់ដែលបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកជាច្រើនថែទាំគ្រួសារដែលឈឺដោយខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេក្រារីការអំពីស្ថានភាព COVID កាន់តែអាក្រក់នាំឲ្យមានការបារម្ភដល់ស្ថានភាពនយោបាយគ្រូពេទ្យឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់តែច្រើនស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខណៈករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសកើនឡើងខ្លាំងកិច្ចចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់នឹងបន្តស្របពេលមានការខ្វះខាតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ក្នុងសកលលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិនិយោគឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗដើម្បីបញ្ចប់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធដ៏ច្រើនចំនួនអលូនេនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសថៃបានប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាហើយក្នុងនោះក៏មានពលករខ្មែរផងដែរមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីចំនួនពលករខ្មែរដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 បាននៅឡើយទេហើយថាអាជ្ញាធរកំពុងជួយពលករដែលជួបការលំបាកខ្លាំងលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យពលករខ្មែរឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសថៃខណៈមានការផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងនៅទីនោះបណ្ដាលឲ្យពលករខ្មែរមួយចំនួនជួបការលំបាកលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាស្ថានទូតនិងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជានៅប្រទេសថៃកំពុងខិតខំសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃជួយសម្របសម្រួលដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងនៅពេលឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថាមិនទាន់មានទិន្នន័យផ្លូវការច្បាស់លាស់អំពីចំនួនពលករខ្មែរដែលឆ្លង COVID-19 នៅប្រទេសថៃទេហើយស្ថានទូតកំពុងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួននិងឈ្មោះពលករព្រោះអាចច្រឡំជាមួយពលករបរទេសផ្សេងៗសារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយថាកាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរថៃបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ប្រមាណ 13,000 នាក់និងស្លាប់108នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមរលកឆ្លងលើកទី3ចាប់តាំងពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិការងារនៅប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរជាង 8,000 នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយពួកគេមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងការមិនទទួលបានការព្យាបាលទាន់ពេលនិងកង្វះស្បៀងអាហារលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកពលកររបស់អង្គការសង្ត្រាល់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពលករខ្មែរមួយចំនួនបានតាក់ទងមករូបលោកថាពួកគេកំពុងរងចាំការយកទៅព្យាបាលហើយអ្នកខ្លះទៀតថាពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះស្បៀងអាហារលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលពិបាកជាងគេគឺអ្នកធ្វើការជាកម្មករសំណង់ដែលពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅខាងក្រៅ
ពួកគាត់តែងតែទំនាក់ទំនងមកខាងខ្ញុំឲ្យជួយរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទៅព្យាបាលជាពិសេសគឺបងប្អូនពលករសំណង់ហ្នឹងឯងដែលគាត់ព្រួយបារម្ភរឿងការឆ្លងកូវីដ
ស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមក VOA ថា ប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងនៃវីរុសបំលែងថ្មីដែលតាដែលវាកាន់តែដាក់សម្ពាធខ្លាំងក្លាមកលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ថៃដូច្នេះវិធានការតឹងរ៉ឹងតាមកូដៅត្រូវបានដាក់នៅតាមខេត្តដែលមានការឆ្លងខ្ពស់ដូចជានៅទីក្រុងបាងកកខេត្តជុំវិញក៏ដូចជាខេត្តចំនួន4នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃតាក់ទងនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករវិញស្ថានទូតថៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាទាំងអាជ្ញាធរថៃនិងកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធានាសវត្ថិភាពសុខភាពរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរស្ថានទូតថៃបញ្ជាក់ទៀតថារាល់ពលករបរទេសទាំងអស់អាចទទួលបានការធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 និងទទួលបានការព្យាបាលដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងរាលដាលពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានជាង1,000,000នាក់ពួកគេមួយចំនួនក៏បានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលមានករណីផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងនៅប្រទេសថៃលោកថនព្រំអាយុ42ឆ្នាំជាពលករខ្មែរម្នាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ាំងរថយន្តប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះពីទីក្រុងឈុនបុរីថាលោកនិងភរិយាមានជំងឺ COVID-19 ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅកន្លែងដែលអាជ្ញាធរថៃរៀបចំឲ្យជាមួយពលករខ្មែរប្រមាណ40នាក់ទៀតលោកបន្តថាលោកមិនមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរអ្វីទេប៉ុន្តែលោកត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃឲ្យលេបថ្នាំដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សួតធ្ងន់ធ្ងរលោកថ្លែងថាមិនសូវមានការលំបាកអ្វីទេសម្រាប់ការព្យាបាលនៅទីនោះទោះជាយ៉ាងណាលោកឲ្យដឹងថាលោកមានបំណងត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំពេលជាសះស្បើយប៉ុន្តែលោកបារម្ភការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងដូចគ្នា
ចង់ទៅខ្មែរដែរប៉ុន្តែនៅខ្មែរក៏នៅតែលំបាកដូចគ្នាបើឥឡូវពលនៅខ្មែរក៏ច្រើនដូចគ្នា
ចំណែកពលករម្នាក់ទៀតលោកនុតហឿងអាយុ44ឆ្នាំជាកម្មករនៅរោងចក្រម៉ាស៊ីនដេនិងភរិយារបស់លោកក៏បានកើតជំងឺ COVID-19 ដូចគ្នាដែលត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាលោកថ្លែងថាពីដើមឡើយស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែដោយសារមានការមើលដិតដល់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យថៃឥឡូវលោកបានធូរស្បើយហើយ
ឡើងអត់អីទេបងពីពេលយើងដិតដល់ហើយបានធូរបានអីហើយបានហូបបាយហូបអី
លោកថាប្រសិនបើជាសះស្បើយហើយមិនអាចធ្វើការបានលោកនឹងសុំគេមកស្រុកកំណើតវិញដោយសារកន្លងទៅលោកមានបំណងមកស្រុកកំណើតវិញដូចគ្នាក្នុងពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងក្នុងប្រទេសថៃ
ខ្ញុំសង្កត់ទៅខែ7តើបងថាចាំបើកលុយព្រោះទៅឈឺព្រឹបមុននឹងបានចុះទៅណាចង់ចុះទៅទៀតវិញឈប់មក
គួរបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនរកឃើញអ្នកមានវិជ្ជមានវីរុសបំលែងថ្មីដែលតាដែលឆ្លងខ្លាំងនិងរហ័សសរុបចំនួន75នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានពលករខ្មែរត្រឡប់ពីប្រទេសថៃផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2021ព្រះសង្ឃជាង200អង្គបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនឆ្លងច្រើនជាងគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃចំនួន20អង្គបន្ថែមទៀតនៅវត្តទួលទំពូងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជំងឺ COVID-19 បានបន្តរាលដាលទៅវត្តអារាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះព្រះសង្ឃប្រមាណ240អង្គបានឆ្លងជំងឺនេះរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែល VOA ទទួលបានគឺឲ្យដឹងថាព្រះសង្ឃចំនួន239អង្គបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកើតចាប់តាំងពីផ្ទុះឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈខណៈការឆ្លងក្នុងប្រទេសមិនទាន់មានការថមថយនៅឡើយរបាយការណ៍ស្ដីពីការឆ្លងក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃនិងសាសនិកផ្សេងៗទៀតឲ្យដឹងថាព្រះសង្ឃដែលឆ្លងច្រើនជាងគេគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមាន134អង្គនិងខេត្តផ្សេងៗដូចជាត្បូងឃ្មុំ88អង្គកំពត10អង្គព្រៃវែង4អង្គកណ្ដាល1អង្គស្វាយរៀង1អង្គនិងកំពង់ចាម1អង្គកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញករណីឆ្លងក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃ20អង្គដែលគង់នៅវត្តទួលទំពុងរហូតដល់មានការបិទវត្តនេះជាបណ្ដោះអាសន្ន ព្រះចៅអធិការវត្តទួលទំពុងព្រះដេចគុណសៀប៊ុនណាតមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ចូលមកក្នុងវត្តរបស់ព្រះអង្គគឺដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់ព្រះសង្ឃមួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សមកពីខាងក្រៅស្នាក់នៅអាស្រ័យក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះ COVID-19 នេះ
គាត់មួយនោះលោកដូចថាផ្ទុយប្រហែសបានន័យថាសិស្សហ្នឹងគាត់ធ្លាប់រស់នៅហ្នឹងពីមុនមកដល់ពេលមករយៈហ្នឹងគាត់ឈប់នៅហើយគាត់ទៅជួលផ្ទះគេតែដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគាត់មកហើយស្នាក់នៅក្នុងគាត់ហ្នឹងដោយភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាពីមុនមកលោកក៏អនុញ្ញាតតែសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងក៏អនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅទាំងដោយមិនដឹងថាគាត់ហ្នឹងនាំកូវីដមកទេតែដល់គាត់ទៅធ្វើតេស្តនៅតែពេទ្យរុស្ស៊ីពេលយប់ឡើងពេទ្យរុស្ស៊ីគេខលមកខាងសង្កាត់មានវិជ្ជមានសិស្សគាត់លេខ5ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចៅសង្កាត់ក៏ខលមកស្មារតីយប់ស្មារតីក៏បានរៀបចំភ្លាមភ្លាមហ្នឹងទៅប្រាប់តាមបណ្ដាគាត់នីមួយនីមួយឈប់ឲ្យមានការឆ្លងកាត់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងឲ្យបិទខ្ទប់
ព្រះចៅអធិការវត្តបានឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នក្នុងវត្តមានព្រះសង្ឃសរុប60អង្គដែលក្នុងនោះចំនួន20អង្គបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងបានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលទួលពង្រើនិង40អង្គទៀតបានគង់នៅក្នុងវត្តដើម្បីធ្វើចតលេសានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនិមន្តចេញក្រៅវត្តនោះទេព្រះដេចគុណមានសង្ឃដីកាបន្តថាការឆ្លងក្នុងវត្តទួលទំពុងនេះភាគច្រើនកើតលើសាមណេរដែលមានជាង10អង្គ
នឹងជាច្រើនគឺសាមណេរតូចតូចហើយអង្គធំធំក៏មានដែរអង្គធំធំប្រមាណ3 4 5អង្គដែរនៅក្នុងនោះហើយក្នុងនោះក៏តែមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងធំធំនោះបានចាក់វ៉ាក់សាំង
ព្រះដេចគុណគុណណនកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមណ្ឌលទួលបង្រើក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាព្រះដេចគុណកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងអគារមួយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅព្រះដេចគុណស្នើឲ្យដាក់ព្រះសង្ឃសម្រាប់ព្យាបាលដាច់ដោយឡែកពីអ្នកជំងឺទូទៅផ្សេងទៀត
ទីតាំងមណ្ឌលទួលបារោមានទាំងត្រីទាំងប្រុសទាំងប្រសងហ្មងទាំងអស់គ្នាជារួមពេលដល់មកអញ្ចឹងគឺកន្លែងណាទំនេរគឺដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងហ្មង
ព្រះដេចគុណឲ្យដឹងទៀតថាព្រះអង្គមិនដែលបាននិមន្តចេញក្រៅវត្តនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែកូនសិស្សនៅក្នុងវត្តចេញចូលធ្វើការជាប្រចាំទើបបណ្ដាលឲ្យមានករណីឆ្លងមកដល់ក្នុងវត្តបែបនេះ
ម៉ែអត់ដើមមុនត្នាក់ហ្នឹងម៉ែនៅតែគាត់អញ្ចឹងណាបងហើយតែទៅផឹកឡើងទៅដូចថាធ្វើតែទៅពេញចេញមកអញ្ចឹងទៅព្រោះអីសុខភាពវាអត់មានកើតអីហ្នឹងគាត់ថាធ្វើយប់អញ្ចឹងយើងគាត់ណារឿងហូតបោយក្តៅខ្លួនពេញទូអញ្ចឹងណាបងដល់ផឹកឡើងទៅតែទៅគឺវាវិជ្ជមានអញ្ចឹងទៅ
បាទយោងតាមព័ត៌មានរបស់អនុគណៈកម្មាធិការស្រាវជ្រាវជំងឺ COVID-19 ដែលបានបង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនវត្តអារាមដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះរួមមានវត្តទួលទំពុងវត្តសារាវ័នដេជោវត្តទឹកថ្លាវត្តសំរោងអណ្ដែតនិងវត្តបទុមបតីផងដែរព្រះអង្គរឹមណាំឈៀវដែលគង់នៅវត្តមហាមន្ត្រីនឹងបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអាចទំនើងមកពីការចេញចូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានអនុវត្តវិធានការការពារ
តាមបញ្ជាការវត្តនៅក្នុងការឲ្យបរិស័ទជិញ្ជោក្នុងការប្រគេនទយទានក៏វាអាចជាហានិភ័យមួយផងដែរជាងនេះគឺពួកយើងអត់ដឹងថាតើប្រហោះឬទឹកបរិស័ទលោកមានជំងឺនឹងដែរឬអត់ពីព្រោះបរិស័ទខ្លះក៏លោកអត់ដឹងថាខ្លួនលោកមានជំងឺនឹងដែរអញ្ចឹងវាពេលដែលលោកចូលចង្ហាន់ហ្នឹងគឺត្រូវការប៉ះពាល់ដោយតលខ្លះដោយប្រយោលខ្លះជាមួយប្រសងដែរ
ព្រះអង្គបន្ថែមថា
ការជិញ្ជោពីជីវិតមហាស្រីឬក៏អត់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងក៏ចរាចរឆ្លងកាត់ឯកាមទាំងដែរចឹងទៅដូចចឹងដែរចរាចរធ្វើដំណើរមួយចំនួនក៏គាត់បានឆ្លងកាត់អញ្ចឹងការឆ្លងកាត់ការជួញនាំពីផ្លូវពីអ្នកស្គាល់ព្រះរិមស្គាល់មានក្នុងវត្តចឹងវាអាចជាបញ្ហាប្រឈមមួយផងដែរ
ព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថា
ព្រះសង្ឃនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកសម្បូរបច្ច័យពីការបណ្ដាទីលោកយមមកគឺដើម្បីទទួលការសិក្សារបស់លោកចង្អានរបស់លោកនិងអ្វីទៅចិនចិត្តដែលជាតម្រូវការចាំបាច់តខ្លួនហើយពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមនេះកើតឡើងទីមួយគឺលោកខាតបង់ពេលវេលាសម្រាប់ទៅការសិក្សារបស់លោកហើយបញ្ហាប្រឈមគឺកង្វះខាតចំពោះមុខគឺថវិកាសម្រាប់បង់ថ្លៃសាលាថ្លៃចង្អានថ្លៃអីនោះជាដើមគឺវាជាបញ្ហាប្រឈមមិនទេ
គូបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន812នាក់និងស្លាប់19នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបចំនួន1168នាក់ករណីឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសមាន770,000នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ស្របពេលដែលករណីនៃចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងនិងស្រុកមួយចំនួនប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅខាងក្នុងកន្លែងបិទជិតឬខាងក្នុងអគារសូម្បីតែអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកโจ Biden ក៏បានលើកឡើងពីការរីករាលដាលនៃព័ត៌មានមិនពិតអំពីវ៉ាក់សាំងផងដែរពិសេសនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យមនុស្សម្នា មិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រី Michelle Quinn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅទូទាំងអាមេរិកករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងក្រុមមន្ត្រីថាវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ជាកត្តានាំឲ្យមានការរីករាលដាលរួមជាមួយនឹងអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទាបនៅក្នុងសហគមន៍មួយចំនួនដែលញុយញងដោយព័ត៌មានមិនពិតអំពីវ៉ាក់សាំងរដ្ឋ California ទើបដកចេញការរឹតបន្តឹងការពីខែមិថុនាឥឡូវសហគមន៍មួយចំនួនដូចជាទីក្រុង Los Angeles ចាប់ផ្ដើមណែនាំឲ្យពាក់ម៉ាស់វិញនៅក្នុងកន្លែងបិទជិតទោះចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយអ្នកស្រី Hilda Solis ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទីក្រុង Los Angeles ថ្លែងថា
I'm not pleased that we have to go
ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេដែលយើងត្រូវត្រឡប់ទៅពាក់ម៉ាស់វិញប៉ុន្តែម៉ាស់អាចសង្គ្រោះជីវិតបាននេះជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំ
វីរុសបំលែងថ្មី Delta កំពុងរាលដាលសូម្បីនៅកន្លែងដែលមនុស្សជាច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចនៅទីក្រុង San Francisco 76% នៃអ្នកដែលមានអាយុ12ឆ្នាំឡើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប៉ុន្តែចំនួនអ្នកឆ្លងកើនឡើង4ដងកាលពីចុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែកក្កដានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន The San Francisco Chronicle លោក Biden និងរដ្ឋបាលរបស់លោកថាអ្នកដែលត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសឹងតែទាំងអស់ជាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Vivek Murthy ដែលជាប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
I'm worried that what we're starting to see
យើងឃើញការឆ្លងកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋនានាដូចជារដ្ឋ Arkansas រដ្ឋ Missouri រដ្ឋ Florida Louisiana ដែលការកើនឡើងទាំងនេះកើនឡើងក្នុងចំណោមអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនានាការនេះនឹងបន្តកើនឡើងលុះត្រាតែយើងអាចឲ្យពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំង
រដ្ឋបាលលោក Biden អំពាវនាវឲ្យបណ្ដាញសង្គមនានាចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតក្រុមហ៊ុន Facebook ឆ្លើយតបថាខ្លួនបានដកចេញព័ត៌មានមិនពិតចំនួន18លានរួចទៅហើយហើយថានឹងបន្តធ្វើដូច្នេះប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតត្រូវការកិច្ចសហការពីសង្គមទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅពេលវីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta រាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមន្ទីរពេទ្យមានអ្នកជំងឺច្រើនលើសលប់ស្ថានភាពនេះកំពុងបង្ខំឲ្យអ្នកស្រុកជាច្រើនថែទាំគ្រួសារដែលឈឺដោយខ្លួនឯងលោក Ahadian Otama នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកក្រុងហ្សាកាតានេះបានចំណាយពេលច្រើនម៉ោងតម្រង់ជួរនៅមុខកន្លែងបញ្ចុះអុកស៊ីហ្សែនមុនពេលទទួលបានខ្យល់នេះលោក David Poran Donizy ថ្លែងថា
មន្ទីរសាធារណៈថាងាត់ស្រួលទេ
ឥឡូវលំបាកណាស់ខ្ញុំបានរកនៅកន្លែងជាច្រើនខ្ញុំបាននៅទីនេះតាំងពីព្រឹកពួកគេទើបតែបញ្ចូលឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះ
មនុស្សរាប់រយនាក់ដូចជាលោក David ដែរបាននាំគ្នាមកបញ្ចុះអុកស៊ីហ្សែននៅពេលមន្ទីរពេទ្យកំពុងមានអ្នកជំងឺច្រើនពេកអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យគ្រូសាមើលថែនៅផ្ទះអ្នកជំងឺទាំងនេះពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការផ្តល់អុកស៊ីហ្សែននៅឥណ្ឌូនេស៊ីធុងអុកស៊ីហ្សែនមានទំហំខុសៗគ្នាពីកន្លះលីត្រទៅ6000លីត្រតម្លៃអុកស៊ីហ្សែនបានកើនឡើង6ដងតាំងពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចាប់ផ្តើមជាថ្មីនៅទីនេះម្ចាស់កន្លែងនេះមិនដំឡើងថ្លៃទេប៉ុន្តែដោយសារតម្រូវការមានទ្វេដងគាត់បានដាក់កំហិតលើការបញ្ចុះអុកស៊ីហ្សែនក្នុងធុងនីមួយៗលោកអឺវិនអ្នកលក់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនថ្លែងថា
យើងធ្លាប់មានអតិថិជន40ទៅ60នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវមានពី100ទៅ150នាក់អុកស៊ីហ្សែនថ្លៃ1ដុល្លារ25សេនក្នុង1ម៉ែត្រគីបហើយយើងកំណត់ចំនួន5ធុងសម្រាប់អតិថិជនម្នាក
់ក្រុមជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមជួយដោះស្រាយការខ្វះខាតនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ប្រជាជនដោយផ្ដល់ធុងអុកស៊ីហ្សែនឲ្យប្រជាជនដែលខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងហ្សាកាតានិងទីក្រុងជើងវិញដោយឥតគិតថ្លៃតែប្រមាណថ្ងៃបន្តមានមនុស្សជាង 1,500 នាក់បានមកសុំលោក Ariel Bob Hill អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្មវិធីអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ប្រជាជនថ្លែងថា
ក្រកាននេះមុនជុលគឺទៅ untuk merespon
យើងបានចាប់ផ្ដើមចលនានេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពខ្វះអុកស៊ីហ្សែនកាលពី2សប្ដាហ៍មុនអ្នកត្រូវការធុងអុកស៊ីហ្សែនគ្រាន់តែត្រូវការចុះឈ្មោះតាម Google ប៉ុណ្ណោះយើងមានក្រុមវាតម្លៃថាតើគួរផ្ដល់ឲ្យពួកគេឬទេអ្នកដែលទទួលបានត្រូវយល់ព្រមថាពួកគេរសារទុកបានតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺឥតគិតថ្លៃទេ
អ្នកស្រុកម្នាក់ដែលមកទីនេះនៅក្រុងហ្សាកាតាខាងកើតបានអរគុណកម្មវិធីនេះយ៉ាងខ្លាំងថ្មីថ្មីនេះឪពុកលោក Frankie ស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 គាត់កំពុងព្យាយាមជួយសង្គ្រោះសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ទៀតនៅផ្ទះ លោក Frankie អ្នកទទួលធុងអុកស៊ីហ្សែនពីកម្មវិធីអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ប្រជាជនថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់នរណាទៀតឡើយដូច្នេះខ្ញុំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបញ្ហាគឺកន្លែងបញ្ចូលអុកស៊ីហ្សែនទាំងអស់បានបាត់លំបាកណាស់ជីវិតត្រូវបាត់បង់ពីព្រោះគ្មានអុកស៊ីហ្សែនឥឡូវខ្ញុំមានខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាអភិតហេតុអស្ចារ្យសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំ
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានសន្យាបង្កើនផលិតកម្មអុកស៊ីហ្សែននិងនាំធុងអុកស៊ីហ្សែនចូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាព COVID កាន់តែអាក្រក់នាំឲ្យមានការបារម្ភដល់ស្ថានភាពនយោបាយគ្រូពេទ្យឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់តែច្រើនស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខណៈករណីឆ្លងក្នុងប្រទេសកើនឡើងខ្លាំងកិច្ចចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់នឹងបន្តស្របពេលដែលមានការខ្វះខាតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ក្នុងសកលលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិនិយោគឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់សំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធដ៏ច្រើនចំនួនតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឡើងលើស 1,000 អ្នកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននេះគឺជាអត្រាស្លាប់ដែលខ្ពស់ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បើធៀបនឹងចំនួនអ្នកឆ្លងរីឯអត្រាឆ្លងប្រចាំថ្ងៃក៏ខ្ពស់ផងដែរបើទោះជាការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងតំបន់ក៏ដោយអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងមើលឃើញថានិន្នាការនេះនឹងធ្វើឲ្យលំបាកកាន់តែខ្លាំងដល់បរិយាកាសនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៅតែលើកឡើងពីរូបភាពល្អនៃយុទ្ធនាការនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ជាង 1,000 នាក់ត្រឹមថ្ងៃសុក្រដែលជាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបង្ហាញរូបភាពល្អនៃការប្រយុទ្ធនឹងវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះការនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយមិននៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភព្រោះមិនមានអ្នកហ៊ានរិះគន់ចំពោះការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដែលកាន់តែអាក្រក់នេះដោយសារមិនមានតម្លាភាពនិងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយបញ្ហានេះនឹងក្លាយជាឧបសគ្គក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយក្នុងពេលខាងមុខលោកងៅកាងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះថា
អ្វីក៏បានតែយើងមិនទាន់យកជ័យជំនះទៅលើ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏គិតដល់លើត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ20កុម្ភៈគឺជាការចាប់ផ្ដើមឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានអត្រាអ្នកស្លាប់ខ្ពស់ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានគឺរហូតដល់ 0.17 នាក់នៃអត្រា 100,000 មរណៈក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសវៀតណាមមានតែ 0.02 នាក់ថៃមានតែ 0.12 នាក់ហ្វីលីពីន 0.09 នាក់ម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់ដែលមានលើ 0.32 នាក់ក្នុង 100,000 មរណៈនេះបើតាមតួលេខដែលចងក្រងដោយសារព័ត៌មាន The New York Times ត្រឹមថ្ងៃសុក្រក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍ថាត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រមានអ្នកឆ្លងសរុប 65,500 នាក់និងស្លាប់ 1,052 នាក់ក្នុងពេលដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង 54% នៃពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំឡើងមន្ត្រីសុខាភិបាលអះអាងថាមិនមានប្រទេសជិតខាងណាមួយដែលអាចចាក់បានច្រើនដោយប្រទេសកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ក្រសួងបង្ហាញថាចាប់តាំងពីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅដើមខែកុម្ភៈអត្រាមរណៈបានកើនឡើងជាលំដាប់បច្ចុប្បន្នអ្នកឆ្លងថ្មីស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់1,000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃរីឯអ្នកស្លាប់គឺស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់30អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃដោយថ្ងៃប្រហ័សកន្លងមកមានអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតគឺ39នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជាមរតកនយោបាយរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គមអ្នកគាំទ្រគណបក្សកណ្ដាលអំណាចលើកសរសើរលោកដោយមានសរសេរសារអគុណសន្តិភាពនិងការដឹកនាំរបស់លោក លោកកានឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លៀតឱកាសសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរ
អញ្ចឹងបញ្ហាកូវីដនេះសម្ដេចនាយកបានប្រកាសនៅក្នុង website របស់សម្ដេចថាប្រហែលជាមានតែមេដឹកនាំនៅអាស៊ាននេះមានតែសម្ដេចទេដែលបានធ្វើចាក់តែលស័កច្រើនជាងគេអញ្ចឹងប្រសាសម្ដេចមានន័យថាម៉េចមានថាសម្ដេចបានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិកូវីដនេះដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងសម្ដេចលោកបានដាក់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាបាននូវសុខភាពអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចិន Sinovac និង Sinopharm ភាគច្រើននិងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca តិចតួចប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលការឆ្លងក្នុងតំបន់កើនឡើងខ្លាំងប្រទេសថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យលើប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនេះហើយបានសម្រេចចាក់ដូសទី3ឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលដោយប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZenecaនិងវ៉ាក់សាំង Moderna ដែលជាផលិតផលរបស់អង់គ្លេសនិងអាមេរិកាំងវិញចំណែកប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រាប់បដូរមកចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer នៅពេលដែលចាក់អស់ស្តុកវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន12លានដូសគណៈបកប្រឆាំងបានចូលរួមក្នុងនិន្នាការថាត់តំបន់ដែលសង្ស័យលើប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយនឹងបានរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថារ
ាល់ថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានមោទនភាពថាគាត់នឹងបានជួយដល់ប្រជាប្រកខ្មែរក្នុងការទប់ស្កាត់តាមរយៈនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែយើងឃើញថាចាប់ពីប្រជាប្រកខ្មែរទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងមកនឹងគឺការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នឹងគឺកាន់តែកាន់ឡើងច្រើនហើយរហូតដល់ស្លាប់លើសត្វជាប្រព័ន្ធនេះហើយហើយបើយើងមើលឃើញជាមជ្ឈមក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាពាក់កណ្ដាលនេះគឺថាមនុស្សនៅតែឆ្លងពីចន្លោះពី900នាក់ទៅ1000នាក់ជាហើយអ្នកស្លាប់ចន្លោះពី20ទៅ36នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបែរថាអាប្រសិទ្ធភាពនៃបាតវ៉ាក់សាំងនឹងវាច្បាស់ជាវាអត់បាន
លោកអេងឆៃអៀងបន្ថែមថាបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ពលរដ្ឋមិនហ៊ានរិះគន់យុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលពីក្នុងប្រទេសដែរ
អញ្ចឹងចំណុចនេះយើងឃើញជារួមគឺអ្នកនៅក្នុងប្រទេសគឺមិនអាចយល់ពីទៅបានទេប្រទេសាប្រព័ន្ធលួនសែនកំពុងប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីចោតនិងចាប់ចងនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលវាជាបញ្ហាប្រឈមថែមទៀតទៅលើលំហរដ្ឋាភិបាលលោកហោប្រជាតៃលហោត្រីភិបណាបា
ទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាបរិយាកាសប្រគួតប្រជែងនយោបាយនឹងកាន់តែលំបាកក្នុងពេលខាងមុខជាពិសេសក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះត្រូវតុលាការរំលាយតាំងតែពីឆ្នាំ2017ហើយអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់ខ្លះបានសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយបើកជាគណៈបកនយោបាយថ្មីនិងអ្នកខ្លះកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការប្រមូលអ្នកគាំទ្រលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចាត់ទុកការចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាចំណុចវិជ្ជមានប៉ុន្តែលោកនៅមានចម្ងល់លើចំនួនពលរដ្ឋដែលស្លាប់កាន់តែច្រើនឡើង
តាមខ្ញុំតាមដានទូទៅលើពិភពលោកគេនិយាយថាបើសិនគេយើងចាក់បានចាប់ពី 40% ទៅឋានភាពឆ្លងវាថយចុះហើយអាការៈស្លាប់ក៏គេថយចុះខ្លាំងដោយឡែកកម្ពុជាយើងឥឡូវចាក់បានដល់ 50% ហើយអញ្ចឹងការស្លាប់អាចដូចជាវាថយវាយើងមានដូចជាកើនទៅវិញហ្នឹងជាការបារម្ភមួយអញ្ចឹងវាមានច្បាស់ជាមានបញ្ហាយើងចង់អញ្ចឹងតើវាមានបញ្ហាតកតងនឹងរឿងប្រសិទ្ធភាពនៃការរបៀបនៃចាក់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងអានឹងយើងចង់បាននៅចម្លើយឯការវិភាគមួយច្បាស់លាស់
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាឆ្លងនិងស្លាប់បានធ្លាក់ចុះចំនួនជាង 70% នៅពេលដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងបានចំនួន 25% នៅចុងខែមីនាគឺធ្លាក់ចុះពីឆ្លងជិត300,000នាក់នៅដើមខែមករាមកនៅជាង50,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃរីឯអ្នកស្លាប់បានធ្លាក់ចុះពីជាង4,000នាក់មកក្នុងរង្វង់1,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនេះបើតាមតួលេខចងក្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល John Hopkins រាជធានីភ្នំពេញដែលជាបេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាងគេបំផុតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញជាង1,620,000នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2រួចរាល់ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលលោកងីមានហេងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថា
ចំនួននេះគឺជាចំនួនសង្ខា 100% នៅរាជធានីភ្នំពេញ
ប៉ុន្តែការឆ្លងនៅតែមានក្នុងចន្លោះពី200ទៅ300នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនិងអ្នកស្លាប់ក៏នៅតែមានលោកងីមានហេងខិតខំនិយាយបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនេះ
នៅរាជធានីភ្នំពេញអត្រាស្លាប់មានក្នុងចំណោមអ្នកកើតកូវីដមាន 1% ជាងនៅពេលដែលទិន្នន័យនៃអត្រាស្លាប់ដោយសារកូវីដពិភពលោក 2% បច្ចុប្បន្នណាអញ្ចឹងមិនមែនជាសញ្ញាករមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភពេកទេ
បើទោះបីជាបានអះអាងពីរូបភាពល្អនៃការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ19ក៏មន្ត្រីកម្ពុជាបានសារភាពថាក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែត្រៀមដាក់ឲ្យព្យាបាលនៅតាមផ្ទះនៅតាមខេត្តជាប់រាជធានីភ្នំពេញផងដែរសម្រាប់អ្នកឆ្លងស្រាលដោយទុកមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋសម្រាប់អ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលកើនឡើងការបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានឈានដល់បាតុកម្មនិងការបះបោរក្នុងប្រទេសខ្លះផងដែរដូចជាក្នុងករណីប្រទេសគុយបាដែលកំពុងតែមានបាតុកម្មប្រឆាំងដោយមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាតនេះនៅម៉ាឡេស៊ីអ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងរីឯនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបានចាញ់ឆ្នោតគឺមួយផ្នែកដោយសារលោកទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដមិនបានល្អលោកអេងឆៃអៀងយល់ថានៅកម្ពុជាគឺផ្សេងពីនេះ
ប៉ុនប្រទេសខ្មែរទោះបីលោកហ៊ុនសែនត្រូវទទួលត្រូវប៉ុនលោកសែនក៏ច្បាស់ជាក៏មិនទទួលទេក៏អាចយកតែរ៉ាត្រូវទេអាណាខុសក៏ទម្លាក់ឲ្យគេហើយហើយតែណាហ៊ាននិយាយគឺអានឹងត្រូវចាប់គុកហើយអានឹងបាទ
រីឯលោកយ៉ងសាំងកូម៉ានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាការរីគុណលើប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការនិងចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅដែរនៅមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយច្បាស់លាស់នៅឡើយទេគឺមានតែរូបភាពល្អដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញបើទោះបីជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបានចោទជាសំណួរជាច្រើនក៏ដោយរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កិត្តិកម្មថ្ងៃទី17ខែកក្កដាវិជ្ជាបណ្ឌិតឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន114នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់នៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកើនឡើងជាង2ដងបើធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់កាលពីខែមិថុនាអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាម៉ាស្រីវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានិងលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជំងឺ COVID-19 កំពុងឆក់យកជីវិតក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលមកទល់នឹងពេលនេះមានរហូតដល់ទៅ114នាក់ហើយដែលបានស្លាប់នៅក្នុងខែកក្កដានេះចំនួននេះកើនឡើងលើសទ្វេដងនៃចំនួនវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានស្លាប់កាលពីខែមិថុនានេះបើយោងតាមបណ្ដាញគ្រូពេទ្យមួយដែលគេស្គាល់ថាក្រុមការងារជួយដោះស្រាយនៃសមាគមសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីឬហៅកាត់ថា IDI ចំនួនមរណភាពនៃក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតដែលចេះតែកើនឡើងនេះកើតមានខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក៏សម្គាល់ឃើញថាក្រុមការងារសុខាភិបាលជាង 95% បានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 រួចហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកប្រធានដឹកនាំនៃក្រុមការងារដោះស្រាយលោកមហេសាផារាណាឌីផាមៃឃលបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាថាការស្លាប់របស់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំខែកំពុងមានចំនួនខ្ពស់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតនេះកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកក្នុងនោះអត្រាស្លាប់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2021នេះមានវិជ្ជបណ្ឌិតចំនួន65នាក់បានស្លាប់គិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតឥណ្ឌូនេស៊ីសរុបចំនួន545នាក់បានស្លាប់
ចំនួនអ្នកស្លាប់ខ្ពស់ជាងគេមាននៅខេត្តចាវ៉ាខាងកើតឬ East Java ដែលមានចំនួន110នាក់ខណៈដែលចំនួនស្លាប់ខ្ពស់បន្ទាប់គឺនៅរដ្ឋធានី Jakarta មានចំនួន83នាក់និងនៅភាគកណ្ដាលនៃកោះ Java មានអ្នកស្លាប់ចំនួន81នាក់នៅក្នុងខែមិថុនាក្រុមវិជ្ជាជីវៈចំនួន51នាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែអត្រាអ្នកស្លាប់បានហក់ឡើងរហូតដល់ទៅ 123% នៅក្នុងខែកក្កដានេះលោកមហិសាបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងនេះអាចនឹងមានខ្ពស់ជាងនេះដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកសម្រាប់ព្យាបាលនានាមិនបានរាយការណ៍ដល់ពួកយើងរដ្ឋាភិបាលបានដាក់វិធានការតឹងរ៉ឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាក្នុងគោលបំណងបន្ថយល្បឿននៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការរឹតបន្តឹងទាំងនោះរួមមានការដាក់បទបញ្ជាឲ្យធ្វើការពីផ្ទះសម្រាប់បុគ្គលិកការងារមិនសូវមានភាពចាំបាច់និងបិទហាងលក់ទំនិញទីផ្សារនិងអាគារសាធារណៈទាំងអស់នៅកោះចាវ៉ាកោះបាលីនិងទីក្រុងចំនួន15ផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រជុំកោះទាំងនោះ
វិជ្ជបណ្ឌិតភិកចារដែលបានស្លាប់គឺជាគ្រូពេទ្យផ្នែកជំងឺទូទៅគ្រូពេទ្យសម្ភពអ្នកចុះហាត់ការនិងគ្រូពេទ្យផ្នែកវេជ្ជកម្ម COVID-19 គឺជាជំងឺបង្កដោយវីរុសកូវីដ-ក្រុមការងារបានកត់សម្គាល់ឃើញថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាច្រើនរយអ្នកទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតនេះដែលក្នុងនោះរួមមានក្រុមកលៀននុបដ្ឋាកចំនួន445នាក់ឱសថការី42នាក់ពេទ្យឆ្មប223នាក់និងបុគ្គលិកផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ចំនួន25នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកប៊ូឌីកាណាឌីសាឌីគីននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់កញ្ចប់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ចាក់បន្ថែមមួយដូសទៀតដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac រួចហើយវ៉ាក់សាំង Sinovac គឺជាវ៉ាក់សាំងមួយក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គ្រាមានអាសន្នដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកការសិក្សានានាអំពីអត្រាប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនេះហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលតិចតួចជាងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-ទន្ទឹមនឹងនេះការពិសោធន៍ដាកន្លងទៅចំនួននៃការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃក្នុងចំណោមពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងជាង5000នាក់ដោយមានអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួនជាង1000នាក់បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានករណីឆ្លងសរុបជាង 2.8 លាននាក់ហើយដោយមានអ្នកស្លាប់72,000នាក់នេះបើតាមតួលេខរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ដែលបានកត់ត្រាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនៅទូទាំងសកលលោកឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសទី4នៅលើសកលលោកដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេគឺមានជាង275លាននាក់លោក Windu Purnomo គឺជាអ្នកឯកទេសស្រាវជ្រាវជំងឺរាតត្បាតដែលបម្រើការនៅមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Erlangen លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអាចវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះដោយសារកត្តា3យ៉ាងដែលរួមមានដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងយឺតការបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ទីរបស់ពលរដ្ឋនិងការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Delta លោកថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងទើបតែទទួលបានវ៉ាក់សាំងថ្មីៗដូចជាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូច្នេះបើទោះបីជាយើងបង្កើនកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយក៏វានៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងដែរឥណ្ឌូនេស៊ីមិនអាចអនុវត្តការបិទគប់ដោយដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅប្រទេសផ្សេងទេពីព្រោះប្រទេសនេះពុំមានប្រាក់សម្រាប់ផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋឱ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះវីរុសប្រភេទបំផ្លែងថ្មី Delta ដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលពាសពេញពិភពលោកនេះក៏កំពុងវាយប្រហារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងដំណំផងដែរលោក Windu Purnomo បាននិយាយបន្ថែមថាយើងមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅពេលនេះ
លោក Luhut Panjaitan ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រេចក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះថាតើត្រូវបន្តរយៈពេលនៃវិធានការរឹតបន្តឹងនេះឬយ៉ាងណាលោកបានថ្លែងដូចនេះថាវាមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេហើយវាមានជម្រើសផ្សេងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែយើងទំនងជានឹងត្រូវពន្យាការរឹតបន្តឹងនេះព្រោះថាយើងមិនអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងឬគ្រប់គ្រងវីរុសប្រភេទបំផ្លាញថ្មីនេះក្នុងរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍បាននោះទេយើងចាំមើលសិនថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីនេះក្រុមការងារជួយដោះស្រាយបានព្រមានថាមណ្ឌលសុខភាពនានាប្រហែលជាប្រឈមនឹងបញ្ហាពីព្រោះថាអាចនឹងមានអ្នកជំងឺច្រើនចូលព្យាបាលខណៈមិនមានថ្នាំពេទ្យនិងឧបករណ៍ពេទ្យគ្រប់គ្រាន់កង្វះក្រុមគ្រូពេទ្យគិលានុបដ្ឋាកនិងបុគ្គលិកពេទ្យផ្សេងទៀតសម្រាប់ថែទាំអ្នកជំងឺលោកអាដិបឃូម៉ៃឌីជាប្រធានដឹកនាំម្នាក់ទៀតនៃក្រុមការងារនេះបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបារម្ភថាមណ្ឌលសុខភាពនានាអាចនឹងដួលរលំយើងត្រូវបង្កើតផែនទីដើម្បីដឹងពីសមត្ថភាពនៃមន្ទីរព្យាបាលនីមួយៗនៅក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលថាខ្លួនមានផែនការពន្យឺតដំណើរការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនកន្លែងព្រមទាំងដាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យចំនួន 2,000 នាក់និងគិលានុបដ្ឋាកចំនួន 20,000 នាក់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃករណីឆ្លងទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រិនដា
ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់បានផ្អាកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមការចរចាឡើងវិញស្របពេលការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ក្នុងសកលលោកមានការខ្វះខាតអ្នកនាងណៃគីឈីងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងគណៈពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិកឬ Semiconductor ក្នុងសកលលោកកំពុងមានការខ្វះខាតនោះហើយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនកំពុងតែកើនកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងនោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថាខ្លួននឹងបន្តចំណងតាក់ទងដ៏រឹងមាំខ្លាំងក្លានឹងស្វាហាប់ជាមួយដែនកោះតៃវ៉ាន់លើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ឈ្មោះ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company បានគ្រប់គ្រងបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor លើពីពាក់កណ្ដាលនៃការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលអ្នកជំនាញនិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងបន្ទះអេឡិចត្រូនិកដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ចំនួន 92% នៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិវត្តទៅមុខកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតកាលពី2សប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្តើមឡើងវិញនូវកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មឬ TIFA បន្ទាប់ពីបានផ្អាកដំណើរការចរចារយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅVOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកម៉ាតមេរីឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយនិងការចរចាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាកោះតៃវ៉ាន់ជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់កោះតៃវ៉ាន់ក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ផងដែរដែនកោះមួយនេះជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី9របស់យើងលោកមេរីបានប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចចរចាជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្រុមក្របខ័ណ្ឌ TIFA នឹងការប្រឹក្សាយោបល់ថ្នាក់ក្រុមការងារក្រុមកិច្ចសន្និធិភាពជាដៃគូដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងឬ EPPD ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅកិច្ចចរចាបន្ថែមនឹងផ្តោតលើការងើបឡើងវិញនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាសកលដែលរួមមានទាំងការផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
ទីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការនិងវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីបញ្ចប់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនិងអំពើហិង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទៅលើពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការបានបង្ហាញអនុសាសន៍ជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ស្តីអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនៅអំពើហឹង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំឡើងកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅបន្ទាប់ពីករណីសម្លាប់លោក George Floyd ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកក្នុងពេលឃាត់ខ្លួនរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានហៅករណីស្លាប់របស់លោក George Floyd ថាជាចំណុចសំខាន់មួយក្នុងការប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងអំពើហិង្សាប្រកាន់ជាតិសាសន៍អ្នកស្រីថាករណីនេះបានផ្លាស់ប្ដូរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកទៅលើការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពួកគេបានឆ្លងកាត់ជាប្រចាំរបាយការណ៍ខាងលើនេះបានបង្ហាញទស្សនៈយ៉ាងលម្អិតអំពីវិសមភាពការមិនផ្ដល់តម្លៃនិងការខ្វះខាតឱកាសដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកចំនួនក្រោយៗយល់ថាខ្លួនមិនមានអំណាចហើយងាយធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រនិងរងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមរបាយការណ៍នេះផ្ដោតលើហេតុការណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារការអនុវត្តច្បាប់របស់ប៉ូលីសអ្នកស្រី Bachelet និយាយថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីបានទទួលព័ត៌មានអំពីករណីស្លាប់របស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនិងកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់190ករណីអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថា 98% នៃករណីទាំងនោះកើតឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាមេរិកឡាទីននិងអាមេរិកខាងជើងអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាមានការខកខានក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងករណីទាំងនោះអ្នកស្រី Bachelet ថ្លែងថា
Three key contexts in which police-related fatalities stood out: the policing of minor offences, traffic stops, and stop and searches.
ករណីស្លាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសកើតឡើងក្រោមបរិបទសំខាន់ៗ3ទី1ការបង្ក្រាបបទល្មើសតូចតាចការបញ្ឈប់ទាក់ទងនឹងបទល្មើសចរាចរណ៍និងការបញ្ឈប់ដើម្បីឆែកឆេរទី2ការអន្តរាគមន៍របស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ក្នុងពេលឆ្លើយតបជាបឋមក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងទី3ប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់ប៉ូលីសក្រោមបរិបទសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឬប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមទំនើងបន្ថែមពីលើនេះមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កម្រត្រូវបានគេឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងបាត់ល្មើសដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តលើបុគ្គលដែលជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកណា
ករណីស្លាប់របស់លោក George Floyd គឺជាករណីកម្រលោក Derek Chauvin ជាប៉ូលីសដែលអំពើឃោឃៅរបស់លោកប្រព្រឹត្តទៅលើលោក George Floyd ត្រូវបានថតជាវីដេអូហើយត្រូវបានមនុស្សរាប់លានអ្នកមើលឃើញលោក Derek Chauvin ត្រូវបានកាត់ទោសចំពោះបទល្មើសរបស់លោកដោយត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមវីដេអូមួយលោក Philonous Floyd ដែលជាបងប្រុសរបស់លោក George Floyd បាននិយាយថាលោកនៅតែមានភាពឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញប្អូនប្រុសរបស់លោកទទួលអនិច្ចកម្មទៅលោក Philonous បានថ្លែងថា
He was tortured to death and I'm talking about in broad daylight that was a modern day execution it's difficult knowing that you can
គាត់ត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់នៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នេះជាការប្រហារជីវិតសម័យថ្មីវាពិបាកខ្លាំងណាស់នៅពេលដឹងថាអ្នកអាចរត់គេចពីប៉ូលីសបានតែពួកគេនៅតែបាញ់អ្នកពីក្រោយខ្នងទោះបីអ្នកគ្មានអាវុធក៏ដោយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះប៉ូលីសនៅតែទទួលបានសិទ្ធិការពារខ្លួនស្របច្បាប
់ដោយពិចារណាលើភាពអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងដែលកើតឡើងស្ទើរតែនៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកស្រីឧត្តមស្នងការ Bachelet និយាយថាភាពចាំបាច់បន្ទាន់មួយត្រូវតែកើតមានឡើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេសសល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្ខំពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកឲ្យធ្វើជាទាសករនិងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ការប៉ះពាល់វិញអនុសាសន៍របស់អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរួមមានការទទួលស្គាល់នូវការពិតអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្លាស់ប្តូររចនាបថប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសរបស់ខ្លួនធានាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំប្រកបដោយសន្តិវិធីក្នុងពេលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍នឹងការចាត់វិធានការនានាដើម្បីដោះស្រាយការខូចខាតដែលត្រូវបានបង្កឡើងតាមរយៈវិធានការប៉ះពើវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.